Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci, Životok vam u ovoj emisiji donosi sjećanja ljudi čije su biografije uveliko ispisane ratnim danima. Tužbalica Branka Ćopića u stihovima Mili djede, kud ću šta ću, što ne reče ratovaću, ne odnosi se na glavni lik ove priče. Njegov djed, kojeg nije upamtio, a na čije ognjište se vratio poslije vojevanja, pred onaj veliki rat je prorokovao svoju i pogibiju svojih sinova koja se, nažalost, ostvarila. Unuk tog djeda ratovao je u ovom posljednjem ratu, komandovao je sa 6 ratnih jedinica, 3 puta je ranjavan. Kad je odložio oružje u šoške, latio se pluga kalemarskog noža, zapatio stado ovaca. Tog i takvog ratnika i ratara Životok predstavlja u priči Vičan pušci i kalemarskom nožu. Nakon više kišnih dana, evo 7. novembra 2012. sunčano jutro, lijepa ugodna vožnja od Čelinca prema Prnjavoru, Donji Vijačani. Asfalt presječen, nailazimo ovdje na jednog domaćina, pitamo zašto je ovaj asfalt samo ovdje presječen, na svim drugim dionicama je vrlo dobrog kvaliteta.
Prilikom izgradnje regionalnog puta Srbac, Prnjavor, Čelinac, Banja Luka je došlo do pogrešnog pristupa u izgradnji tog dijela komunikacije, mada prije izgradnje vršno sondiranje zemljišta gdje se tačno pokazalo da ta deonica prolazi preko jednog lapornog dijela. Izvođač radova nije pristupio izgradnji tog dijela na adekvatan način, dakle sa potpornim zidovima i ostalo šta je potrebno. Tako da je tu poslije neprekidno prisutno klizanje tog dijela komunikacije.
Vi ste ovo vrlo stručno objasnili, međutim jedna ovdašnja baka je to objasnila na jedan ljepši način.
Da, jednom je jedna delegacija sa automobilom pomalo poznatim s kim se ljudi voze iz vlasti, ustavila se kod stare ženice i pitala dokle ide ovaj asfalt. Ona je nonšalantno odgovorila do izbora.
Nećemo mi o politici, nego za naše slušaoce da se sagovornik Životoka predstavi.
Boško Pevulić, penzionisani oficir Vojske Republike Srpske, koji živi u kući gdje je rođen. U životu sam sam sebe obećao da ću se vratiti nekada tamo odakle sam krenuo. Evo, na moju veliku sreću, mene i moje porodice, ja sam to i učinio i veoma sam zadovoljan što mogu da se vratim na kućište, ognjište, kako se to kaže, tamo gdje sam rođen.
Ovdje gdje vi sada živite, došao je vaš djed, dakle vi tačno znate kad je ognjište Peulića ovdje počelo da gori.
Na moju veliku sreću, znam kad mi je tu došao i djeda, čime se je bavio i kakav je to prije svega bio čovjek. Iz njegovog života crpim mnoge i crpio sam inače u životu mnoge stvari koje se danas nažalost pomalo i zaboravljaju, pa da ne kažem da neki i ne znaju koji mi je bio djeda. Ja sam veoma počašćen što dobro znam kom je bio djeda, kakav je bio djeda i ne na zadnje, ja imam dosta alata sačuvanog od mog djeda čime je ostvarivao prihode za sebe i svoju porodicu. Dakle, nikada se nije žalio, već je samo stvarao.
Prije nego što uključih mikrofone, ispričali ste jednu interesantnu priču o tome kako je pred Drugi svjetski rat bila jedna sumorna prognoza.
Stari ljudi su bili veoma vispreni. Pratili su sve to skupa kako se događa i davali su procjene šta to predstoji u budućnosti i mislim da se i njegova prognoza apsolutno obistinila, nažalost. Kada je moj djeda doselio ovdje, imao je 3 sina. Pošto nije bio napravio kuću, spavao je kod svog komšije. Uveče kad su mu djeca zaspala, rekao je komšiji, ja i ova dvojica leva, svi ćemo mi izginuti u ovom predstojećem ratu koji dolazi, samo će ostati jedan od nas, a to je onaj tamo koji spava na kraju, najmlađi. I tako je bilo, to je bio moj otac.
Da li je to na neki način kasnije utjecalo da se vi opredijelite za vojni poziv?
Kao i mnogi ljudi odavde iz ovih krajeva, ja sam apsolutno uvijek u sebi imao tu slobodarsku žicu. Ja sam na to veoma ponosan. Iz mog sela je u Drugom svjetskom ratu u borbama protiv fašizma izginulo negdje oko 45 ljudi. Ista je ta slika i u ovom ratu bila. Taj slobodarski duh u meni je uvijek živio. Po završetku gimnazije ja sam imao priliku da se opredelim za razne profesije. Ja sam izabrao profesiju oficira, ali zaista u mnogom je imao na mene, na moje opredelenje, utjecaj način ponašanja i života mojih predaka. Mene je rat zatekao na dužnosti u garnizonu Postojna i sama odluka o predislokaciji, odluka predsjedništva i kao vrhovne komande oružanih snaga tadašnje SFRJ me je zatekla sa jednim šokom da se predislociraju sve jedinice Jugoslovenske narodne armije sa teritorije Slovenije. Ja sam predislociran najprije u Kraljevo, ja sam tražio da se premestim u Banja Luku. Po dolasku u Banja Luku ja sam pristupio formiranju nove jedinice Vojske Republike Srpske koja je bila angažirana tada po zapovijestima u Slavoniji, a zatim predislociran početkom 1992. godine na širi prostor Vlašića.
Ratovali ste na planini, ratovali ste i u ravnici?
Da, ratovao sam svugdje gdje je zatim ukazivana potreba i na planini i u ravnici. Nisam nikad pravio razliku ravnica, planina, brdo ili šta već.
I ovdje je ono ključno zbog čega sam evo odlučio da porazgovaramo i za životok. Bilo da ste bili u planini gdje je bilo prostora da se čovjek može zakloniti za neku prirodnu prepreku, bilo da ste bili u ravnici gdje je trebalo možda zaleći na drugi način se obezbijediti, vi kao da ste izazivali snajperiste i često se nalazili na minobacačima u pucanim mjestima.
Ja sam u ovom ratu 3 puta ranjen. Međutim, imam svoj jedan stav, onaj komandant koji nije ranjen, upitno je kakav je bio komandant. Komandantu je predodređeno da bude ranjen jer se sa borcom svojim, sa vojnikom, sa svojim počinjenim starješinom mora naći na osmatračci, na prvoj liniji. Ja se metka nikad nisam bojao i na sreću rane su sve bile manje po obimu i nije mi oštećen dio tijela. I da mi je oštećen dio tijela, nikad ne bi tražio invalidninu jer ja sam profesionalni oficir, vojnik i mene predodređeno i da budem i ostao, između ostalog, i ranjen.
Ja ovo ne bih komentarisao, neka ostane kako vi kažete, ali još jedan od razloga što ste zanimljivi za Životok je komandovali ste sa 6 brigada, naravno u ratnim sukobima u tim jedinicama je bilo poginulih koji su ostali na neprijateljskoj strani, bilo je zarobljenih, ali nijedan nije ostao trajno, svi su i poginuli i zarobljeni i razmijenjeni.
Rat je čudna pojava, kao društvena pojava, on nosi sa sobom opasnost i pogibije i zarobljavanja i nestanka i mnogih drugih nedaća. Postoji jedna veoma široka lepeza na kojima ljudi izgube život. Čak negdje je registrovan podatak da mi u ovom ratu smo imali 67 načina na koje su ljudi izgubili živote. Nikad nisam dozvolio da mi se ni živ, a i poginuo čovjek ostane na strani protivnika, da se nad njim neko iživljava. Preduzeo sam zaista sve mjere da se čovjek izvuče i to mi je jedna velika čast da sam u tome i uspio.
Koliko je u tim borbama moglo kasnije da bude, uslovno rečeno, neke ratne diplomatije da se na način predviđen Ženevskim konvencijama izvrši asanacija bojišta?
Postoji Ženevska konvencija, nažalost mnogi su za nju samo čuli, međutim tvrdim veoma odgovorno da svi oficiri iz JNA koji su završili adekvatne vojne škole su imali predmet iz međunarodnog ratnog prava i o Ženevskoj konvenciji i da smo se svi mi te Ženevske konvencije pridržavali. Ja sam imao zaista mnogo takvih situacija gdje sam zarobio protivničkog borca, jednog ili više, i prema svima je zaista postupano na osnovu odredbi Ženevske konvencije, jer bi mi bilo vrlo sramno i kao čovjeku, i kao kršćaninu, i oficiru, da drugačije postupim prema tom čovjeku nego što je to propisano u odredbima Međunarodne konvencije o pravima zarobljenika, dakle Ženevske konvencije.
21. augusta ove godine navršilo se punih 20 godina od onog nesretnog slučaja na Koričanskim stijenama. To je bilo u zoni odgovornosti vaše jedinice. Niko to vama ne pripisuje, ali evo da pojasnite za slušaoce šta ste vi konkretno u tom momentu uradili, a šta eventualno neko nije uradio što je nakon toga trebao da uradi.
Taj događaj na Koričanskim stijenama se dogodio u zoni odgovornosti 22. brigade na čijem čelu sam se ja nalazio. Tog dana je konvoj iz regije Prijedora kretao se kroz zonu brigade, međutim brigada kao oružana formacija Vojske Republike Srpske prema tom konvoju nije imala nikakve kompetencije, jer ja sam dosta puta do sada odgovarao pred pravosudnim organima i drugim institucijama koji se bavili tim pitanjem, problemom, i moj je odgovor uvijek isti. Dolazeći uveče u zonu na komandno mjesto, kad sam saznao za taj slučaj, odmah sam preduzeo niz mjera, lično sam otišao na lice mjesta, sagledao stanje, povučen iskustvom da u svakom masovnom zločinu ostane živ svjedok, da je i u tom slučaju ostao neko živ. U tom cilju ja sam angažovao izviđačku svoju jedinicu i sanitetske organe koji su izvršili pretres tog dijela gdje se to desilo i, eto, na sreću pronašao sam i 6 tih ljudi živih, plus jedan koji se izvukao dole, 7 ljudi živih, ukazana im je prva pomoć i evakuisan su na dalje liječenje u KBC Banja Luka. To je bilo moja obaveza i kao čovjeka, i komandanta, i oficira koji poštuje Ženevsku konvenciju. Ne bi ulazio ovdje sada u ocjenu da li je pravilno postupljeno i na ostalim nivoima, dakle na nivou pravosuđa, MUP-a, drugih instanci, rukovođenja i komandovanja i tako dalje. Sad stvar na pravosudnim organima da definišu do kraja ko je gdje pogriješio, da li je pogriješio i tako da. Uglavnom, što se tiče Vojske Republike Srpske, tu su stvari potpuno čiste i ja iza tog postupka spojim i uvijek bi tako uradio.
Thank you. Gospodine Peuliću, rekao sam, komandovali ste sa 6 ratnih jedinica, 6 brigada. Također sam rekao da razgovaramo 7. novembra 2012. 19. novembra bit će i 21 godina od osnivanja 22. pješadijske brigade, prvo 122. pa 22. s kojom ste došli na Vlašić. Povodom te godišnjice da ocjenite kakva je to bila ratna jedinica.
To je bila ratna jedinica koja je formirana od pripadnika sa teritorije 18 krajiških opština. Bilo je veliko umijeće sve te ljude, vizavi tadašnje i politike i svega i pogleda s kojima su ljudi mobilisani u tu brigadu, tako sve to objediniti da se nastupi organizovano, homogenizovano u izvršavanju svih zadataka itd. Ja sam imao tada dobar i komandni kadar, jako dobar, vrlo brzo smo postavili zajedničku riječ, imao sam dobar i borački kadar i ja sam na tu brigadu veoma ponosan.
Čuo sam od boraca koji su bili s vama da ste vrlo često gore na Vlašiću, na Srnskim stijenama, na Devečanima, znali da stojite na stijeni izloženi snajperu, profijuka metak pored vas, a vi se samo okrenete pa kažete ovaj ne zna ni da gađa. Koliko je to tačno?
Tako je bilo, ja sam jednostavno bio ubeđen da mene u ratu ne može ništa, da me neće ništa pogoditi i da svaki metak je predodređen da proleti pored mene. I parče, granate i metak i tako dalje. Tako da to je neko moje lično ubeđenje. I ja vjerujem u to da svaki čovjek ima svoju smrt i da meni ona nije bila namijenjena od tog metka ni od gelera.
Ipak 3 puta ste ranjen.
3 puta sam ranjen, pitanje je sada, ali vjerojatno namijenjeno su mi lakše rane.
Kad tako sve to predviđate i znate gdje se sebi projektovali, koliko ćete da živite dugo?
To je teško projektovati koliko čovjek dugo može živjeti. Čovjek treba ostati na svojim nogama koliko god mu to prirodni resursi, da tako kažem, dozvoljavaju. Čovjek treba biti kreativan. Sve što radi, raditi sa ljubavlju. Voliti to gdje se nalazi, šta je ambijent kompletan itd. Živiti sa prirodom. Kad odeš u svoju penziju, onda raditi ono što voliš, što želiš, ja to sada činim i veoma sam zbog toga zadovoljan.
Gospodine Peuliću, evo nas u vremenu sadašnjem. Rekli smo već na početku, u vašoj djedovskoj kući, ondje gdje je vaš djed prvi osnovao ognjište. Ovo je jedna kuća u onom stilu, malo starijem, ali vrlo prijatna za boraviti. Kad ste ovdje došli i šta je to osnovno što vas je opredijelilo, jer vi ovdje skoro živite svakodnevno. Nije da dođete na vikend, da dođete povremeno, nego ste se odlučili da ovdje živite.
Ja porodično stanujem u Banja Luci. Tamo sam dobio stan kojega sam otkupio, međutim rodna kuća za mene je više znači nego sam taj stan i tu se osjećam jako dobro i zdravo. I preporučio bih svakom koji ima takvu mogućnost da se vrati svojoj rodnoj kući jer tamo je najljepše i najzdravije. Ovdje nema trim staza, ovdje nema teretana, ovdje nešto. Svaka radnja koju uradi čovjek okolo zamenjuje ti teretanu i trim stazu samo ako tako se prema tome postaviš.
Šta je to konkretno što vi radite što vam zamjenjuje teretanu i trim stazu?
Pa ja imam ovdje veoma veliki vrt na kojem proizvodim doslovce sve. Imam jako puno voća i povrća koje jednostavno amaterski, da tako kažem, uzgajam. Primjer radi, po najvećoj suši ove godine ja sam imao preko 100 kg viška paradajza koji mi je ostao jer nisam ga mogao upotrijebiti. Volim izuzetno svaku biljku koja raste na mom tlu gdje sam rođen. Jako puno kalemi, preko 100 kalema sam ja u kalemio lično ovdje, razno raznog voća, od onog najranijeg pa do onog najkasnijeg. Na kraju krajeva tako su ljudi živjeli. Ljudi na selu su uvijek živjeli sa prirodom, sa potrebama svojim. Nismo gledali u samo posluge nekada, nego jednostavno tu voćku od najranije pa do one najkasnije smo ubirali sa svog drveta, sa te plodove sabirali, tako dalje. Isto to tako i sa povrćem i tvrdim odgovorno na svom povrtnjaku da mogu da proizvedem povrća za najmanje 10 do 15 članova porodice.
Lijepo je to čuti, ohrabrujuće za one koji imaju zemlju, a ne obrađuju. Međutim, da li ste ovladali svim onim potrebnim agrotehničkim mjerama?
Ja sam nekad čitao onu literaturu iz koje polažem ispite. A danas polažem ispite sa svojim biljkama. Prema tome ja sam dosta znao, ja sam izuzetno sretan čovjek što mi u životu ništa nije teško, pre svega. Drugo što sam zapamtio sve od mojih roditelja, kako se šta s čime radi. Naravno da to i dopunjujem sada sa stručnom literaturom, mada ne otkrivam u toj stručnoj literaturi mnogo šta novog što ja nisam znao. Ja sam našao u literaturi da postoji 13 načina kalemljenja voća.
Koliko ja znam i razgovarajući s ljudima, ranije su ljudi masovno koristili kalemljenje na rascijep, sad je moderno kalemljenje na pupoljak, a šta vi koristite? Da li nešto od ovoga ili nešto treće?
Koristim stari, oprobani metod i način, a to je kalemljenje na rascijep. Rascijep je za mene bio i ostao najpouzdaniji način kalemljenja i na kraju krajeva stari ljudi koji su živjeli na selu nosili su sobu uvijek nož i stalno su kalemili. I ja taj način primjenjujem i nikada mi nije se desilo da zbog takvog načina da mi se nešto ne primi. Ja imam mnoge nove sorte voća koje ovdje nikada nisu ni bile kao ogrozd, aronijum, ribizlu. I dokazao sam da ovdje zapravo uspijeva sve. Zemlja zahtjeva i inače život sa prirodom, neće čovjeka gospodara, nego čovjeka slugu. Tako i sa vrtom, tako i sa svim.
Vašim planima, odnosno načinu življenja za koji se odlučili, prati vas i supruga.
Supruga je sa mnom moj vjerni pratilac, ona nevjerovatno voli da živi tu, da sa mnom radi, mada mi imamo jednu podjelu, njeno je cvijeće, ja se u to kao ne razumijem, nisam kad joj donosio cvijeće u životu, nek sama se bere.
Do duše i u onoj pjesmi žene vole oficire, nigdje se ne spominje cvijeće.
Ne, to je ulizivanje ovako i to je stanovnike mog sela inače nepoznat. Zato više zbog EPP-a ovako sade da vidi se.
Ja ću razmisliti da li ću da ovaj dio razgovor ostavim pa ipak da sačuvam kavaljerstvo.
Kavaljerstvo, ono, može biti, ali se može biti na drugi način kavaljer. Da, kad je kolegica, da pre supruga i ženi da joj doneseš vode, to je kavaljerstvo, a ne da idem po bobonjere i tako dalje. Prema tome postoji mogućnost da se bude kavaljer na drugi način. Nekad ste to rekli ljubav na seoski način, vrlo simpatična izreka i pojava i serija.
I zato što kavaljerstvo može biti da donesete i vode, vi ste se odlučili da supruzi ovdje uz kuću iskopate bunar.
Da, da, ne samo to, već pokazati gdje sve ima vode i na zemljištu okolo, gdje se može malo iskopati pa naći vode, a ne samo čekati gradski vodovod i kukat kako je voda nečista, kako postoje ekološki problemi i tako dalje. Postoji problem koji se može motikom riješiti, iskopati da imaš čistu vodu.
Ali treba odgonetnuti gdje vode ima?
Naravno da sam rođen ovdje i znam sve jedan izvor gdje mi izvire na mom posjedu i zato i ona je vrlo zadovoljna da mi pokažem da ima vode, naravno.
A što ste onda koristili, rašlje?
Rašlje čisto ovako zbog EPP-a. Kad mi dođe neko ko ne zna to, ja sad tu glumim da ja s tim, i ja sam vidio kako to drugi rade.
Kuća u kojoj živite u jednom stilu od malo ranijeg vremena, ali vi ste naslijedili i ljubomorno čuvate i dosta starih alatki.
Alat je sav od mog djeda. On je za mene impozantan. Kad čovjek danas pogleda kako sve ljudi kukaju, na što sve ne kukaju i tako dalje, prisjeti se samo toga kako su nekada ljudi radili i borili se u tom ambijentu. Borili se za opstanak, za zaradu i ja eto imam tu sreću da ovdje imam deo alata od moga djeda s čim se on borio i zarađivao kruh da bi ishranio svoju porodicu. Mislim da tu mnoge stvari trebamo spustiti na niži nivo i ne samo kukati i kukamaukati. Ja sam imao mnoge ljude koji smo došli pa pogledali taj alat. Nažalost, mnogi i ne znaju šta je koji alat, ali su se divili tom alatu s čim se nekada ljudi radili. To je za mene veoma, veoma velika čast i ponos da sam imao pretke koji se znali boriti u životu. Htio bih ovdje da dodam, moj djed je imao mašinu koju me bušio puščane cijevi jer je bio puškar u 14. srednjoj bosanskoj brigadi. Bušio je cijevi sa tom mašinom i pravio puške za potrebe narodnooslobodilačkog pokreta. A danas gledamo čovjeka kako baca pušku, nalazeći joj na hiljadu mana kako je nedostaje, a oni su tada stvarali slobodu sa cijevima koje je bušio moj djed sa običnom bor mašinom. I to bušio je takozvane štampove za probijanje kamena za miniranje. Od toga je pravio cijevi. Mašina je sačuvana, ali je bila i mašina i sada je tu za rezanje duhana, pa nisu ga brinule poskupljenja cigareta jer je sam sebe rezao, nije ga brinuo ni PDV, već je sam sebe pravio cigarete i tako dalje.
Država je i u vrijeme vašeg djeda držala monopol nad duvanom, izgleda to se radilo ilegalno.
Da, oni su vrlo vješto, krili su, sadili su duvan usred kukuruza. Ali imamo jednu vrlo interesantnu anegdotu, jedan moj komšija je posijao duvan, pa mu je došla policija da mu to uništi jer je država držala monopol. Međutim, on je bio vrlo vispren. On je posijao malo sjemena duhana i oko policijske stanice. I kad mu je došla patrola policije pitat ga zašto sadi duhan, on rekao da je sam nikao, da vjetar donese to sjeme i tako dalje. Kaže, pogledajte, možda imate i po opštinskom središtu, po Prnjavoru takvog duhana. Kad su otišli nazad u stanicu policije, vidjeli da niko i kod njih duhan. Tad mu ništa nisu Vrlo interesantna, ljudi su promoćurni, ljudi se bore na razno razne. Monopol je bio na duhan, bio je na alkohol, ali se uvijek u mom kraju pekla šljiva, krijući, kad je moralo se to, ali se uvijek i popila čaša rakije i zapalila cigareta duhana.
A da li se krijuć pekla i komadara?
Da, pekla se i komadara i to u vrijeme kad nije bilo dovoljno kukuruza, da li se uvijek našlo da se ispeče i da u kući uvijek u mom kraju bude čaša rakije za putnika, namjernika, za dobrog gosta. A na kraju krajeva ta rakija je ponuđena od rođenja pa do sahrane, ali nije bilo alkoholičara.
Kada čovjek ode u penziju koji je živio pretežno u gradu, prvo što uradi kad dođe na selo, ako se odluči da živi na selu, nabavi kozu. A vi?
Ne, ja kozu nisam nabavio jer kod mene je, eto, nažalost, koza simbol nekog teškog siromaštva. To je tako uvažno, pa ja nisam baš ni bogat, ali nisam ni siromašan. A ja sam nabavio ovce. Napravio sam 3 jako velika, lijepa pašnjaka, preuredio onaj dio zemlje gdje se ne može obrađivati u pašnjake i veoma sam zadovoljan sa time kako mi to napreduje, kako se to razvija. Imam svoje ovce i ako se budem odlučio, imat ću i kozu i još drugih tih domaćih životinja. Imam pse, mačke, to ona redovna pojava, jer kakva je kuća kod mene u Vijačanu, ako nema psa i mačku, to nije nikakva kuća, to treba srušiti, kažu, i tako dalje. Imao sam još, pa sam to nešto redigovao, ali bit će.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Tjeskobu utisnutu u dječju dušu stravičnom slikom rijeke Une u plamenu nosio je do zrelih godina i tek je prenošenjem na papir doživljaja iz djetinjstva našao mir i spokoj. Pored ove progone ga slike zbjegova na Kozari, jezivi zvuci aviona u brišućem letu, a nadasve miris pogače iz Furune, koji mu je nadražio nosnice nakon što više od mjesec dana nije okusio hljeba. Sve to je prenio u svoja pisana sjećanja i u svoje pjesme. Njegovo otvaranje duše za životok naslovio sam Zlo vrijeme kad je Una gorjela.
Sjećam se 41. katastrofe 20. vijeka, sjećam se gustog dima kako je gorjela rijeka. Krsti se baba Stana, kuku jao Bože, nikada nisam čula da rijeka gorati može. Duž obole kao u suton, modri pramen se vije, šta se to na riječi dešava, nikome jasno nije. nastade panika obalom u nekoj čudnoj moći, trči staro i mlado, še bi želili pomoći. Ljepotica i dalje žubori, protiče obala puna, ostala je pjesma da govori kako je gorla Una. 41. Una je gorla 25 km. Pošto je u olejnoj benzin pušten u Unu, tako da je cijela dolina Une bila pod dimom. Ja sam Ranilović Dragan, rođen u Dobrinu. Sutradan nam je moj tetak javio da će rušiti most na Volinjoj. Moj otac pokupio je nas djecu i pobjegli smo. To je bila jugoslavenska vojska koja je branila most. Mi smo ošli u Strigovu gore na brdo, tako da smo imali pregled mosta sa brda. I naišli u 4 sata, došla su dva aviona, kružile su nad mostom. I mi smo čekali kad će ovi rušiti i kad će oni bombardirati. Međutim, oni nisu ni bombardirali, avioni se vratili. Sutra dan kad smo se vratili, mi vojske nije bilo više. Vojska je otišla, samo su ostali tragovi od vojske. I ujutru rano kad smo se digao, grmi nešto, kuća se trese. Mi djeca izašli smo van kad smo vidjeli to, Nijemci dolaze. Tenkovi, vojna kola dolaze. Truga je bila uz moju kuću, tu su se oni naselili i vagoni su bili tu. Mi smo djeca išli tamo da vidimo to. Oni su nam čak davali bombona i to nas djecu privlačili. Jednoč kad sam došao, jedan je izvedio sablju i za mnom potekao. Ja nikada više nisam došao tu. Pobjegao. Ja sam uvijek zamišljao da će istina, mislim, da će uvijek biti na prvom mjestu. Jer ne bi smijeli zaboraviti, čovjek može sve zaboraviti, ali istina se ne smije zaboraviti, što kažu. Evo, ja sam zapisao, rečem ovu pjesmu, istina. Za istinu iz života niko ni ne mari više, jadan je onaj ko istinu piše. Istoriji svojoj ko pogazi staze, brzo mu se vraća njega drugi gaze. Drugi nam sudbinu kroji, opominje spomenik heroja, 10.000 života na Kozari i tebe, Kozaro moja. Zaboravlja se sudbina naša, kozaračke djece suze, o sudbino, prokleta sudbino, zašto nam djetinjstvo uze? Jedan dan došli su, ustaše kupe sve redom. Ženu, djecu, sve redom kupe i gone u Dobrinju. Mi smo došli tu i ima neki potok. Na potoku tom je zid. I tu postoji jednog pa jednog na zid i streljaju. Streljali su njih 6, nas uputili prema rijeci. Viču, pjevajte, bando jedna, sad ćete im veli svi propjevati. Kad smo došli na rijeku, mi smo bili okrenuti leđima, Uni. Nismo znali ništa da se dešava, postrojili su nas, mitraljeze smo postrojili. Mi smo čekali kada će povući za obarač da nas pobiju i ništa drugo. To je bilo selo, cijelo selo. Moj otac, ja sam bio drugi po redu, majka pa ja i stari brat. Međutim, dolazi jedan oficir i oni komaduju, sve gotovo. Mi ne vidimo, sad dolazi pop. Kad je pop došao, kaže, šta ćete vi s njim narodom, veli pobiti? Nemojte ženu i djecu pobiti, njih ćemo pokrstiti. Dižu se iza mitraljeza i ljude su vezali. Kad su ljude povezali, tu je nastao rastanak, ono jau, plač, svako kuka na svoj način. I onda su ljude pretjerili skelom. Oni su išli jednom cestom, mi smo išli drugom. Mi smo išli bosanskom stranom, oni su išli hrvatskom. Dotirli su i u Volinju, na Svetog Iliju ujutro, kad je počeo mitraljez tući, majka vristila ili poviše i djeca moja. Drugi dan idu i pale kuće sve redom. Ja čedio i gledao kako gori kuća i onda smo otale na krenuli bježati. Ošli smo u Dobrljin, išli smo od kuće do kuće, došli smo u neku baraku čuvara pruge koje je bilo, tu smo prespavali. Išli od kuće do kuće, neka nas je žena primila u neku šupu, tu smo oblijepili kartonima tu šupu i tu smo bili. Čuli smo da će sutra da trebamo ići na streljanje. Bio je Sveti Stevan, pošto majka, ona je zapalila taj dan svijeću, da se zna taj dan. Nismo imali ništa, mislim da bi nešto slavljamo, kako slavljanje bilo. I kaže sutra na streljanje. I majka brže nas pokupi, dođemo do jednog stražara, on kaže, ne može. A moja mati kaže, pa imam tu dole, to se zove prošće jarak. Veli, imam u prošće jarku mater moju, pa ona ima kravu, djeca nemaju šta jest. I ona se nekako pusti, došlo do drugog, drugi ne da ni čuti. Pa veli majka, pa pustio nas je, ona je nas je pustio. A ajde pusti nas onda kion. Kad smo ošli nekoliko vremena, onda smo mi čuli viču stoj. Mi smo krenuli bježati i rafali stukli za nama. Mi smo bježali i ustali gore prošće jarak i pobjegli smo u šumu. Bio je snijeg, nije bilo onda ni cipela, ništa, imao sam podašivene, priglavke. Ti su priglavci spali, kad je majka primijetila da sam bos, odcijepala svoj fertu, stali haljnu, ne znam, i namatale mnoge s tim. Došli smo u selo Mrakodolo. Došli kod jednu kućku, kuća je puna, nema tu mjesta, nemaš ništa, veli, mora se ogrijeti, pa morate ići. Majka čula da će neka žena vojsti za veliko dvorište kod Dubice. Tamo sam ja imao strica, majka nas je potrpala kao djecu, trpala nas u neku sijeno, pa nas je pokrila sa nekim ponjavama. Ta žena što je išla i moja mati, zato je primila moju mater da bi u stvari njih dvije prtle pred volom, jer volov nisu mogli ići koliko je snijeg bio. I onda su njih dvije prtle, kad su volovi zapeli za drvo, sruši se snijeg i nas potrpa. I mi smo djavkali toliko da smo jedu živi, nismo mogli doći do zdraga. I onda smo navečer došli tu u to veliko dvorište kod našega strica. Trina nas je primila jako lijepo i tu smo bili do proljeća. U proljeće dolazi kozarska ofenziva i svi bježe prema Kozari. I mi pokupimo se, sad ćemo i mi prema Kozari, ali pa svi oni koji su krenuli od kuće, oni su imali nešto jesti. Međutim, moja majka nije imala ništa jesti. Nismo imali šta jesti, ništa. I tako da smo mi više bili gladni, siti, jeli smo bukovi listi i tako. Kozara je gorila kao buktinja, avioni su tukli svaki dan. Majka je išla tamo da bi neđe da bi nešto tražili kruva. Nema od kruva ništa, svako se bori o sebi. Išla ona i nosi ranjenike da bi u stvari dobila komadić kruva. I onda smo tamo na loži vatru, nešto je počela ona da pravi nam. Kad je avion naišli, to je puko u taj koto, puko bomba, šta ja znam šta je puklo, mi bježali, rastirali nas po šumi. Onda bio je proboj na Kozari i sad neki su uspjeli prijeći. Moja tetka, ona je imala starije dijete, a malo dijete, svekra je nosila, a ova starije je nosila tetka. Tetka je uspjela proći kroz front, stara svekra je ostala sa tim malim djetom. Svakog dana u suzama u tebi tražio sam spas, a ti si, majko Kozaro, u okrilje primila nas. Iz duše ti pjesmu pjevam, iz djetinjstva svoje boli, niko ne može kao dijete tada da te voli. U svojim knjigama, u svojim pjesmama, za tebe sam dao sve. Kroz pjesmu ti šaljem tople pozdrave, Kozaro, volim te. Nas su povatali u Kozari i sad gone nas prema Dubci. Ako nije mogao, on ga drmno odmah kundekom tako da završio. Kad smo došli u Dubcu, tu smo bili logor neki bio, Poljana. I tu smo bili mjesec dana. Najprije su nas bili otjerili u Jasenovac. Međutim, u Jasenovcu nije bilo mjesta, pa su nas vratili za Dubicu. Jednog dana dolaze voz, vagoni, štale one, i potrpaju unutra, unutra smrad od stoke, smrdi unutra. Tu su nas potrpali, zatvorili vagone, onaj, samo onaj mali prozorić sa rešetkama, to se dave unutra, jauču. Voz je znao stati, neđe po nekoliko dana stati, ne zna ste kud ide, nikud. Već tim jednoč stao, kaže, veliki Grđevac. Bili smo mjesec dana, isto u logor, i jednu noć padala je velika kiša, kukaju, jauču, sve, samo se čuje jauk po cijelu noć. Ujutro dolaze kola i konji i odvoze. Odvezli su nas u veliku pisancu. Tu smo odredili kod nekoga Mađara, međutim ja sam opet prešao kod nekog drugoga. Imaju one peći, to se peku kruovi, pa 12 kruova stane unutra. Kad su otvorili tu peć, a ja nakon iz Kozare došao dijete koji nisam vidio kruva mjesec dana, pa kad sam taj miris kruva, nikada to u životu nisam zaboravio. Čuo sam stoku i to. Majka je uvijek kukala za rodnim krajem. Rodnog kraja nema ni kuće, ni ognjišta, ništa, sve izgorlo. Majka je našla i neku ženu i ta dođe po nas i odvede nas Ćope. Ćope u Bosnu. Imali smo te neke propusnice kad došla ona kontrola, ali ovi su za Jasenovac. Sad je gotovo, mislim, nema od toga ništa. Međutim, taj što ide sa njima, veli pusti ženu i djecu kraju. I tako smo prošli otalen, kad smo došli u Kostajnicu, vati se opet brda i bježi. Majka išla je od kuće do kuće, molila za komad kruva, radila nešto da bi nas prehranila. Brat Dušan bio kod neke Jakovljevića, ja sam bio kod neke drugi, mati je bila kod treći. Život bio jako težak. Bez iđe išta. Jednog dana vidjeli smo avioni i poslije oslobođenje. Kad smo došli na to mjesto gdje kuće nije bilo, nema niđe ništa, mat se preudala. Udala se za čovjeka koji je imao četvora djece, još se dvoje od njegovog brata, siroča, dostalo. Nas dvoje privela, još se dvoje rodilo, tako da nas bilo 12 u kući. Kad sam pošao prvu školu svoju, radovao sam se školi sve, ali nikako, kažu, nema posla. Mraz bio, nije se moglo nikako da se ide. 17. 11. pada snijeg, što kažu, iz neba i zemlje, ja sam potpuno voz. Nemam s kome požaliti, nemam kome ništa reći. Raspalio sam kući, 6 km, 7, ne znam nijem koliko ima, jer to je preko brda. Leteć kući, iz početku su noge zeble, poslije udrvilne, što kažu, nisu išli zeble. Došao sam kući. Gotovo, nema više, ne može ići nikuda. U proljeće kad sam došao u školu, gdje ću mi primiti, kad nisam bio cijelu zimu. Tako da sam i tu izgubio, što kaže, 11 godina, ja sam trebao ići od 7, ono, zaratilo se, tako da sam imao tada 11 godina. Kad sam došao u proljeće, nisam me primili u školu, poslije sam opet nastavio školovanje večernje i svakako sam se mučio, što kažu. I onda došao na zanat, završio industrijsku školu i poslije sam ošao u Sisak, kao VK majstor. Pisao sam ja pjesme i priča i tako. Dolazim čovjek, donosi mi pismo. Ja čovjeka nisam ni poznao, a to je bio ujak od Mladena Oljače. Oljača meni piše i čestita mi na mojim radovima i dalo mi je moral za pisanje. Kad sam pisao prvu priču, postoje na konkursu Front i dobio veliko priznanje, tako da sam počeo pisati. Međutim, ja sam obolio, izvadio sam lijevi bubreg i tada sam postao invalid. Ja 20 godina sam sanjao da bježim, da me tjeraju, da me muče. Nisam mogao spavati nikako, ali kad sam počeo pisati, kao da sam to sve odbacio od sebe. Tako da sam svoje izgubljeno djetinjstvo pisao.
Sjećam se izgubljenog djetinjstva generacije moje cijele, kada smo kruha željni bili i meke postalje bijele. 4 godine rata, suze smo svoje krili, nikada nismo kao djeca radosni i veseli bili. Ostala su nepročitana imena, u mojoj prvoj školi ratni dani su stvarali sve teže i teže boli. Kad razmišljam o izgubljenom djetinjstvu, kao da čujem majku kako jeca, logor smrti u kome su umirala kozaračka djeca. Djetinjstvo njihovo zauvijek je stalo, dok nikad nije znao s kakim će se strahotama sresti i da će u žicama ostatke jesti.
Ja sam mislio da se nikada neće rat ponoviti, da to neće biti, da će uvijek međutim došao je drugi rat. Na onome mjestu gdje sam prije živio, nikad se nije obnovila kuća. I sad sam opet morao da bježim i odavde, tako da sam mijenio. Mogli su me zvali, ajde dolazi, ali kako da ostavim u čiji krevet da idem leći, kako da ostavim kuću koju sam radio i mučio se i sve skupa. Ali sve se to moralo i tako da sam pobjegao.
Ratnu sliku nosim iz djetinjstva svog, u suzama oplakanu ubio je Bog. Nestala je imovina, suza suzu hvata, u snovima mog života pratila me slika rata. Sanjao sam svaku žrtvu i inak su toga dana krv očevu kako teče iz njegovih rana. Kad pomisli sve je prošlo, sanjarenja, dječje suze, u starosti rat mi opet imovinu uze. Ostalo je da sudbinu proklijem do groba bez starosti i djetinjstva najmilijeg svoga.
Došao sam u Banja Luku, ali s porodicom kojom sam ja živio u Velikoj Pisanci, nikada nisam zaboravio te ljude. To su ljudi tako bili dobri koji su mene, kažu, kao svoje dijete, jako smo mi došli sa Kozare, bili smo, što kažu, imali smo i uši i sve skupa, ali nikada te ljude nisam mogao zaboraviti. Kad se njihova ćer udavala, oni su mene pozvali u svatove. Ja i moja žena odemo u svatove. To su bili najveći trenuci moga života. To nisam mogao nikad zaboraviti. Međutim, sa tima ljudima i u ratu onome i u ovome ratu vezu smo stalno državali. Čim se rat završio, oni su došli kod mene, ja sam išao kod njih. Ta veza nije zaboravljena nikada. Ja sam pisao u svojim knjigama da ću cijelog života tu vezu. Starci kad su umirali, ja sam došao tamo. To je za mene bilo kao da mi je neko najrođeniji umro. Najprije umro je otac njihov, pa onda kad je majka bila u bolnici, javila je da ja dođem. Kad sam ja došao, veli meni, drago moj, ja sam sanjala da ću ti meni doći. Ja i žena smo se vratili kući, dolazimo i nađemo telegram kod kuće da ona umrla. Ja sam cijelu noć pisao pismo kao dijete sa Kozare, kako sam proživio, kako sam došao kod njih, kako sam oni primili, ali ga ja to pismo nisam mogao čitati. Mene je gušlo, što kažu, da nisam mogao čitati, dao sam jednome da čita. Kad su čitali to pismo, svi su plakali na groblju, njihova djeca, mi smo ostali prijatelji i dalje. Sad je ta njegova jedna čerka umrla, ova druga čerka rekla je, sestra mi je umrla, ali mi je brat ostao, da sam ja brat. Posjećamo se svake godine i nikada se nećemo zaboraviti, jer to sam nezaboravni dan. To je 70 godina, ja ne znam da li iko to doživio, 70 godina prijateljstva.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj smo kazivali o ratnim iskustvima i ratnim strahotama u dva rata dvojice ljudi koji se međusobno ne poznaju, a koji, uprkos različitim iskustvima, imaju identičnu poruku da je